สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Miss Inflation ของ David L. Barnsen เป็นหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์เชิงอธิบายและเชิงความคิดที่พยายามทบทวนความเข้าใจเรื่องเงินเฟ้อราคาและความมั่งคั่งจากมุมมองของนักลงทุนและผู้สังเกตเศรษฐกิจระยะยาวจุดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การนำเสนอทฤษฎีใหม่แบบซับซ้อนเท่านั้นแต่คือการตั้งคำถามกับความเข้าใจทั่วไปที่มักมองเงินเฟ้อแบบแคบเกินไปบานเซนซึ่งเป็นผู้บริหารด้านการลงทุนและผู้เขียนงานเศรษฐกิจหลายเล่มมองเงินเฟ้อว่าเกี่ยวพันกับการขยายตัวของเงินโครงสร้างราคาการตัดสินใจของนโยบายการเงินและผลลัพธ์ต่อการสร้างความมั่งคั่งของภาคครัวเรือนและธุรกิจหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าเงินเฟ้อไม่ได้เป็นเพียงการขึ้นราคาทั่วไปแต่เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อการกระจายรายได้การออมการลงทุนและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในวงกว้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินเฟ้อไม่ใช่แค่ราคาสินค้าขึ้นแต่คือภาพสะท้อนของระบบเงินและการจัดสรรทรัพยากรแก่นสำคัญของหนังสือคือการแยกให้ชัดว่าเงินเฟ้อไม่ควรถูกมองเพียงตัวเลข CPI ที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนบุสบานเซนวางกรอบว่าเงินเฟ้อเป็นปรากฏการณ์ทางการเงินและทางโครงสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณเงินการผลิตสินค้าและบริการและการที่ราคาบางหมวดเพิ่มขึ้นเร็วกว่าหมวดอื่นมุมมองนี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมประสบการณ์ของคนทั่วไปต่อเงินเฟ้อจึงไม่เหมือนกันเพราะสิ่งที่กระทบหนักสุดมักเป็นหมวดที่จำเป็นต่อชีวิตเช่นอยู่อาศัยค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาการอ่านหนังสือจึงทำให้เห็นว่าเงินเฟ้อเป็นเรื่องของการกระจายภาระและประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจไม่ใช่แค่การสรุปว่าค่าครองชีพแพงขึ้นเท่านั้นเมื่อเข้าใจแบบนี้ผู้อ่านจะมองข้อมูลเศรษฐกิจได้ละเอียดขึ้นและไม่สับสนระหว่างการขึ้นราคาบางจุดกับภาวะเงินเฟ้อโดยรวมประเด็น2แนวคิดว่ามูลค่าเงินถูกกำหนดโดยการเติบโตของเงินกับสินค้าไม่ใช่ความรู้สึกของตลาดอย่างเดียวหนังสือให้ความสำคัญกับคำอธิบายเชิงเหตุผลว่าเงินเฟ้อเกิดขึ้นเมื่อปริมาณเงินเติบโตเร็วเกินกว่าการขยายตัวของสินค้าและบริการนี่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่บานเซนนำมาขยายต่อโดยเฉพาะมุมมองแบบมอนิทารีที่มองว่าเงินเฟ้อมีรากจากนโยบายการเงินและสภาพคล่องส่วนเกินสิ่งที่หนังสือทำได้ดีคือการไม่หยุดอยู่ที่คำอธิบายเชิงทฤษฎีแต่พยายามเชื่อมให้เห็นผลจริงในชีวิตประจำวันของผู้คนเมื่อเงินถูกสร้างมากขึ้นโดยไม่ได้เกิดผลิตภาพใหม่รองรับราคาสินทรัพย์และต้นทุนชีวิตย่อมสะท้อนแรงดันนี้ในรูปแบบต่างๆผู้อ่านจึงได้เห็นว่าราคาที่สูงขึ้นไม่ได้เป็นเพียงผลของความต้องการชั่วคราวแต่เป็นผลรวมของเงินสินค้าและความคาดหวังที่ป้อนกลับกันไปมาประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยให้แยกความต่างระหว่างแรงกระเพื่อมระยะสั้นกับแนวโน้มเชิงระบบได้ชัดเจนขึ้นประเด็น3เหตุใดเงินเฟ้อจึงกระทบการสร้างความมั่งคั่งมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด1ในประเด็นเด่นของหนังสือคือการอธิบายว่าเงินเฟ้อไม่ได้กระทบแค่กำลังซื้อแต่เปลี่ยนเงื่อนไขของการสะสมความมั่งคั่งทั้งหมดเมื่อราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันคนที่ถือเงินสดหรือรายได้คงที่มักเสียเปรียบขณะที่ผู้ถือสินทรัพย์บางชนิดอาจได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นของมูลค่าโอปันเซนจึงทำให้เห็นว่าความมั่งคั่งในระบบเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากการหารายได้มากขึ้นอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการรักษามูลค่าของทุนและการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อพวกนี้คือเหตุผลที่หนังสือมีน้ำหนักต่อผู้อ่านที่สนใจการลงทุนการออมระยะยาวและการปกป้องมูลค่าทรัพย์สินแทนที่จะพูดเพียงว่าต้องลงทุนเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อหนังสือชี้ให้เห็นกลไกว่าทำไมเงินเฟ้อจึงทำให้การตัดสินใจทางการเงินแต่ละแบบมีผลต่างกันอย่างมากผลลัพธ์คือผู้อ่านเข้าใจทั้งความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อได้รอบด้านขึ้นประเด็น4ความสำคัญของราคาเป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจและผลเสียเมื่อสัญญาณนั้นถูกบิดเบือนอีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการมองราคาไม่ใช่แค่ผลลัพธ์แต่เป็นสัญญาณที่ใช้ประสานการตัดสินใจในตลาดเมื่อราคาถูกบิดเบือนจากเงินที่ขยายตัวเร็วสัญญาณที่ผู้ผลิตผู้บริโภคและนักลงทุนใช้ตัดสินใจอาจคลาดเคลื่อนคุณเซนทำให้เห็นว่าเหตุใดเงินเฟ้อจึงสร้างความสับสนให้กับเศรษฐกิจจริงเพราะมันทำให้ผู้คนตีความต้นทุนและความต้องการผิดไปถ้าราคาบางอย่างขึ้นเพราะอุปสงค์จริงการตอบสนองของตลาดจะต่างจากการที่ราคาขึ้นเพราะมูลค่าเงินลดลงการแยก2กรณีนี้ออกจากกันจึงสำคัญต่อการลงทุนการกำหนดนโยบายและการทำธุรกิจหนังสือมีคุณค่าเป็นพิเศษตรงที่ช่วยให้ผู้อ่านมองราคาผ่านมุมของข้อมูลและแรงจูงใจไม่ใช่มองแบบผิวเผินว่าแพงก็คือแพงเท่านั้นนี่ทำให้ข้อถกเถียงเรื่องเงินเฟ้อในหนังสือมีมิติทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้งานได้จริงประเด็นสุดท้าย การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการผลิตจริงๆไม่ใช่การพึ่งเงินที่ถูกขยายโดยนโยบายชื่อหนังสือชี้ชัดว่าผู้เขียนสนใจคำถามเรื่องการสร้างความมั่งคั่งโดยตรงไม่ใช่แค่การอธิบายภาวะเงินเฟ้อแบบแยกส่วนบานเซนเชื่อมความมั่งคั่งเข้ากับการสร้างมูลค่าจริงผ่านการผลิตการลงทุนในทุนและการทำงานที่เพิ่มผลผลิตของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นหนังสือจึงวิจารณ์ทางอ้อมต่อแนวคิดที่หวังให้การขยายเงินหรือสภาพคล่องเป็นตัวกระตุ้นความมั่งคั่งถาวรในมุมของเขาความมั่งคั่งที่แท้จริงต้องมาจากสิ่งที่สังคมผลิตได้มากขึ้นและดีขึ้นไม่ใช่จากการไล่ล่ามูลค่าที่เกิดจากนโยบายการเงินอย่างเดียวประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปเพราะมันไม่ได้สอนแค่ให้เอาชนะเงินเฟ้อเชิงเทคนิคแต่ชวนตั้งคำถามว่าเศรษฐกิจสร้างคุณค่าจริงอย่างไรสำหรับผู้อ่านนี่คือกรอบคิดที่ช่วยเชื่อมเศรษฐศาสตร์มหามภาคเข้ากับการตัดสินใจส่วนบุคคลและการวางนโยบายในระยะยาวโดยสรุปPush Inflation เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเงินเฟ้ออย่างลึกกว่าการดูตัวเลขรายเดือนโดยเฉพาะนักลงทุนผู้บริหารผู้ที่ติดตามนโยบายการเงินและคนที่ต้องวางแผนรักษามูลค่าทรัพย์สินในระยะยาวจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การผสมระหว่างมุมมองเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกการอ่านแนวโน้มราคาอย่างมีเหตุผลและการเชื่อมโยงไปสู่ผลกระทบต่อความมั่งคั่งจริงๆผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงปฏิบัติเพราะหนังสือช่วยให้แยกแยะได้ว่าอะไรคือเงินเฟ้อเชิงระบบอะไรคือการเปลี่ยนแปลงราคาชั่วคราวและอะไรคือผลกระทบที่ควรคำนึงในการออมและลงทุนเมื่อเทียบกับหนังสือเงินเฟ้อจำนวนมากที่เน้นข่าวเศรษฐกิจหรือคำเตือนระยะสั้นเล่มนี้โดดเด่นตรงการวางกรอบว่าเงินเฟ้อสัมพันธ์กับการสร้างมูลค่าและการจัดสรรทุนอย่างไรนั่นทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะงานอ่านที่ทั้งให้ความเข้าใจเชิงแนวคิดและช่วยปรับวิธีคิดต่อเงินราคาและความมั่งคั่งได้อย่างเป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเอลคุณเส้นคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่